Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Pastor Aare Kimmel on Nahumi raamatu esimese peatüki 10. salmi juures. Täna kuuleme hävingu sõnumit Assüüriale ja rahu sõnumit Juudale.
Eelmisel korral lõpetasime Nahumi raamatut uurides salmidega, kus ühelt poolt röestiti Juudat, teiselt poolt aga räägiti Assüüria pealinnale Niinevele langetatud tagasipöördumatust kohtuotsusest. Samadest asjadest räägivad ka järgmised salmid. Loen Nahumi raamatu esimesest peatükist 10. salmi. Sest olgugi nad põimunud nagu kibuvitsad, ja joobnud oma joogist, nad hävitatakse kõik nagu kuivanud kõrved. Kõigepealt tasub teada, et seda salmi peetakse keerulise ülesehituse ja ka teksti enda tõttu üheks piibli kõige raskematest salmidest. Võrdluseks tõlgin selle salmiga kahest soomekeelsest tõlkest, vanemast ja uuemast. 1933. aasta soomekeelses tõlkes öeldakse, sest ehkki nad oleksid kokku põimunud nagu kibuvitsad ja niisama märjad veinist nagu nende vein ise, neid sööb tuli nii nagu kuivad õled, täielikult. Nii siis seal on mõte, et keegi on end nii veini täis joonud, et ta on juba ise nagu vein. Aga sellest hoolimata põleb ta nagu põhk, kui issanda kohtumõistmine tuleb. Viimases soomekeelses tõlkes aga öeldakse lihtsamini. Tuli sööb vaenlased nagu kibuvitsa tihniku, nagu hunniku okaspõõsaid. Nad põlevad tuhaks nagu kuivad õled. Sellest tõlkest on üldse jäetud välja viide veinile ja veinijoojatele. Algtekstis on selles salmis siis, nagu ka eestikeelses tekstis, kaks pilti teine teisega läbi põimunud. Üks kõneleb kibuvitste põlemisest, teine aga veini joomisest ja selle mõjust. Need on põimunud nii erilisel viisil, et öeldu mõte jääb ebaselgeks. Sellepärast on osas piiblitõlgetes viide veini joomisele üldse välja jäetud. Salmi mõte on selge ilma selletagi. Niineve pidi hävima nagu kuivad õled või kasutu ja segav kibuvitsa tehnik, mis pistetakse põlema. Meie tingimustes annab hea samasisulise pildi kevadine kulupõletamine. Loen 11. salmi. Sinust, Niineve, on lähtunud see, kes kavatseb kurja issanda vastu. Nurjatu nõuandja. Kes oli see Niinevest lähtunud mees, kellest Nahum räägib? Võib-olla, et ta räägib ühest mehest ainult piltlikult, mõeldes Assüüria kuningaid üldse. Aga võib ka olla, et ta peab silmas eriti Sanheribi, kes vallutas 46 Juuda linna, ja tuli siis ka Jeruselemma alla aastal 701 enne Kristust kindla kavatsusega vallutada seegi. Piiblis räägitakse sellest Sanheribi rünnakust kolmes kohas. Teises kuningate raamatus peatükkides 18 ja 19, teises ajaraamatus 32. peatükis ja Jesaja raamatus peatükkides 36 ja 37. Kui Jumal ütleb midagi kolm korda, siis tasub küll peatuda ja eriti hoolikalt kuulata. Muidugi peaks juba ühest ütlemisest olema küllalt, aga kui asjast räägitakse kolmel korral, siis on see eriti tähtis. Ajalooraamatutest me näeme, et Sanherib saatis Assüüria suure armee Jeruselemma vastu. Ta saatis sinna ka oma kõrge ametniku, ähvardama Juuda kuningat Hiskiat, kes oli surmahirmus. Hiskia aga läks templisse ja hüüdis Jumala poole. Seejärel tõi prohvet Jesaja kuningale Jumala sõnumi, mis kinnitas, et ta süürlased ei valluta seda linna ega isegi ammu sinna nooli. Jesaja poolt edasi antud sõna läks ka tõeks. Ühe ööga suri äkitselt 185 000 Assüüria sõdalast. See peale läks Sanherib tagasi Assüüriasse. Nii hävitas Jumal ise Assüüria armee. Loen 12. salmi. Nõnda ütleb Issand, olgugi nad täis jõus ja olgugi neid nõnda palju, siiski tehakse neile lõpp ja nad kaovad. Ja kuigi ma sind, Juuda, olen alandanud, siis enam ma sind ei alanda. Nahum trööstib oma rahvast. Ehkki kogu Assüüria võimas armee tõuseks Juuda vastu, ei ole Juudal sellest hoolimata midagi karta. Midagi väga sarnast ütleb ka Taavet psalmis 27, versides 2 ja 3. Kui kurjategijad tulevad mu kallale mu liha sööma, mu rõhujad ja mu vaenlased, siis nad komistavad ja kukuvad. Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu seda. Kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale. Seda tasub meeles pidada ka minul ja sinul. Siin maailmas on lugematul hulgal asju, mis tekitavad hirmu. Seepärast on tervislik pidada meeles, kellel on siin maailma kõiksuses lõpuks ikkagi kõik meelevald. Loen 13. salmi. Nüüd ma murran su pealt tema keppi ja rebin katki su köidikud. Selle sõna tõeks minemine näis Nahumi päevil inimlikult vaadates võimatu, sest Assüüria võim kestis veel kaua. Aga Jumal tõotas murda ikke, mis Jumala rahvast oli ahistanud. Ja mida Jumal tõotab, seda ta ka teeb, ehkki mõnikord see näib viibivat ja inimestel on selle täitumist raske ära oodata. Loen 14. salmi. Aga sinu kohta, Niineve, on Issand andnud käsu. Su nime ei meenutata enam. Ma hävitan su jumalate kojast nikerdatud ja valatud kujud. Kui meie neid sõnu tänapäeval loeme, siis ei pane see meid ehk isegi kulmu kergitama. Nahumi ajal aga oleks vaevalt keegi osanud öelda midagi veel hämmastavamat. Selle paremaks mõistmiseks tasub teada, et veel isegi nii hilja nagu aastal 663 enne Kristust vallutas Assüüria armee Egiptuse religioosse pealinna Teeba, mida nüüd kutsutakse Luksoriks. See oli linnulennul umbes 530 kilomeetrit praegusest Kairost lõunas. Egiptus oli iisraellaste silmis olnud läbi sajandite võimas riik, mille kaitse alla korduvalt kiputi. Nahumi ajal aga läksid assüürlaste kätte isegi võimas Teeba ja selle päikesejumal Amon Raale ehitatud tohutud templialad. Selle Karnaki linnaosas paiknenud templi parimatel aegadel oli selle teenistuses olnud rohkem kui 82 000 inimest mitmel pool Egiptuses. Seega, kui Nahum ütleb, et Assüüria, kes oli alistanud isegi võimsa Egiptuse, on varsti kadunud ja muutunud olematuks, siis pidi see sõnum mõjuma küll väga põrutavalt. Võib-olla umbkaudu samasuguse reaktsiooni põhjustaks see, kui meie ajal kuulutataks näiteks Ameerika Ühendriikide kohta, et mõne aasta pärast teda enam nii sama hästi kui ei meenutatagi. Sellist kuulutajat peetaks vähemalt napiaruliseks. Vaevalt ka Nahumi kaasaegsed temasse paremini suhtusid. See, mis ta ütles, näis absoluutselt liiga uskomatu. Ja ometi rääkis prohvet seda, mis Issand oli käskinud rääkida. Jumal ütles Niineve kohta kõvad sõnad. Neist kõige tugevamad on, ma valmistan sulle haua, sest sa oled neetud. Ja Jumala sõnad läksid ka täide juba enne järgmist sajandivahetust. Praeguselt maailmakaardilt oleks asjatu otsida Assüüria riiki. See võimas ja kunagi nii kardetud hiiglane on tõesti maetud maapõue. Jumala tõotus täitus. Issand ütles veel, et ta hävitab ka assüürlaste jumalate nikerdatud ja valatud kujud. See tähendab, et nende ebajumala teenistusele tuleb lõpp. Niineve linna hävitasid lõpuks meedlased. Nende käte läbi läksid ka need jumala sõnad täide. Loen teisest peatükist esimese salmi. Vaata, juba on mägede peal sõnumitooja jalad. Tema kuulutab rahu. Pühitse Juuda oma pühi. Tasu oma tõotused. Sest iialgi enam ei tule su kallale nurjatu. Ta hävitatakse sootuks. Siin näeb prohvet oma nägemuses nähtavasti käskjalga, kes tuleb Juudamaale sõnumiga, et Assüüria on langenud. See tähendab Juudale rahu ja seda, et ta võib rahulikult pidada oma pühi. Samuti maksab tal mõelda oma tõotustele, mis ta ehk on kitsikuses olles Jumalale andnud, et need ei jääks nüüd täitmata. Võib nimelt juhtuda, et kui oht on möödas, siis ei peeta enam tähtsaks ka Jumalale antud tõotusi ja loobutakse nende täitmisest. Selle kohta on ka Eesti kirjanduses heaks näiteks Juhan Liivi jutustus Peipsi peal. Kui mehi ähvardas uppumine, siis lubati suuri asju, aga pärast pääsemist täideti neist oma südame rahustuseks ainult väga pisut. Jumalaga on ise sõnapidaja ja ootab, et seda oleks ka inimene. Teisiti ei saada inimest tõsiselt võtta. Ka Jesaja kasutas üsna sarnast väljendit rõõmusõnumi tooja sammudest Jesaja raamatu 52. peatüki 7. salmis. Kui armsad on mägede peal sõnumi tooja sammud, ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Sionile, sinu Jumal on kuningas. Jesaja ütles seda, kirjutades lõunariigile Juudale ja ennustades Babylonia hävingut. Nahum ütleb sama asja Assüüria kohta. Paulus kasutab nende profetite poolt edasi antud mõtet Rooma kirja 10. peatükis salmides 13-15. Sest iga üks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? Just nagu on kirjutatud, kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit. Nahumi raamatus on rõõmusõnumi toojal sõnumiks teade suure vaenlase Assüüria langemisest. Jesaja raamatus räägib rõõmusõnum Babylonia võimu murdumisest. Paulus räägib saatana, surma ja patu võimu purustamisest, mille saavutas Issand Jeesus Kristus oma surnuist ülestõusmisega. On suur rõõm, kui ajaliku vaenlase haardest vabanetakse, aga veel palju võimsam on, kui murduvad sellised ahelad, millel on tähtsus ka igavese elu seisukohalt. Nii on vana testament selgi viisil Iisraeli rahvast tõelise rõõmusõnumi jaoks ette valmistanud. Sellist võimast sõnumit päästjast, kes on võitnud patu võimu, ei tohime hoida ainult endale. Seda on õigus ja vajadus kuulda kõigil maailma rahvastel. Selline rõõm ei ole mõeldud ühegi inimeste rühma, rahva või ka rassi eraomandiks. Sellepärast keskiski Jeesus meil minna kõike maailma. Ta päästetegu puudutab iga inimest selles maailmas. Evangeelium ehk rõõmusõnum on antud terve maailma jaoks. Sellepärast Paulus ütleski, et iga üks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Aga kuidas võivad inimesed päästjast kuulda, kui pole kedagi, kes kuulutaks? Keegi peab saatma välja kuulutajaid ja neid väljasaatjaid on tarvis kogu aeg, nii nagu muidugi ka minejaid. Jesaja rääkis rõõmusõnumi tooja armsatest sammudest mägedel. Ega muidugi sellise inimese sammud või jalad iseenesest ole kuidagi erilised, aga armsad on need nende meelest, kes kuulevad suurepärast sõnumit päästjast, kes on patud lepitanud ja kes võtavad selle sõnumi vastu. Nemad mõistavad, et maailmas pole olemas ühtki teist nii imelist ja tähtsat sõnumit, aga teiste eest jääb see muidugi varjule ja nemad seda ei mõista. Alati ei pea rõõmusõnumi levitajad liikuma isegi laevaga, lennukiga või ka jalgsi. Praegusel ajal kuulutatakse seda sõnumit üha rohkem ka raadio teel. Ega kõige olulisem olegi viis, kuidas seda kuulutatakse, vaid see, et hea sõnum Jeesusest Kristusest võiks saada igale inimesele kättesaadavaks ning tuua rõõmu, mis kestab igavesti. Olles nii suurepäraselt juuda rahvast treestinud, hakkab Nahum teises peatükis ennustama hirmsat hävingut, mis Assüüriat tabab. Ajaloo raamatutest võib lugeda, et ta ennustused täitusid sõnasõnalt. Juba esimeses peatükis olid ennustused Niinevee lõpust selged. Teises peatükis kinnitatakse neid veelgi. Oled ehk ka märganud, et üldiselt on meil inimestena raske võtta vastu häid uudiseid, kui neid räägitakse ainult korra. Me tahame ikka rohkem kuulda ja küsime tavaliselt üle. Kas tõesti on see võimalik? Nii me otsime kuuldule justkui kinnitust, et seda ikka tõesti võib uskuda. Nii on see eriti siis, kui sõnum näib väga uskumatu. Jumal teab, millised me oleme ja seepärast räägitakse ka Nahumi raamatus veel täpseminigi, kuidas nii uskumatu asi nagu Assüüria langemine võib toimuda. Loen teisest peatükist teise salmi. Pillutaja tuleb su vastu, ole valvel, pea silmas teed, kinnita vööd, võta jõud hästi kokku. Siin ennustatakse või nähakse prohvetlikult Meedia Babylonia vägede tulekut, mis purustasid Assüüria võimu aastal 612 enne Kristust. Nahum kutsub Assüüriat sarkastiliselt üles, ole valvel, pea silmas teed. See tähendab, vaata, mis on tulemas. Kinnita vööd, võta jõud hästi kokku. See tähendab, sea end võitluseks valmis. Assüürlased ei tundnud armu, kui nad teisi rahvaid ja linnu vallutasid. Nad uskusid, et nende sõjavägi ja pealinn on võitmatud. Nad olid kindlad, et suudavad tagasi lüüa ükskõik millise vaenlase. Aga Jumal ütleb, pillutaja tuleb su vastu. Loen kolmanda salmi. sest Issand taastab Jaakobi suuruse nagu Iisraeli suuruse, kuigi rüüstajad on rüüstanud neid ja on hävitanud nende võsud. Assüüria langemise aeg oli koitmas. See tähendas kergendust ka Iisraelile, kelle all siin mõeldakse enne kõike juuda alasid, kuhu aga oli asunud elama ka Iisraeli põhjariigi elanike. Teisest kuningate raamatust selgub, et Assüüria langemise aegu valitses juudat Joosia, kelle juhtimisel algasid riigis tugevad vaimuliku uuenduse ajad. Tõsi küll, need lõppesid varsti pärast ta surma, kui asemele tulid hoopis teistsugused juhid. Siis ei läinud ka enam kuigi kaua aega, kui juudagi sai Babylonia poolt vallutatud. Aga Joosia õnnistatud valitsusaeg kõneles siiski midagi sellest, mis kord pidi teostuma täielikult. Mingit samalaadset uuenduse aega, nagu Nahum ennustas Iisraelile, ennustas ka Aamos, kes elas mõned aastakümned varem. Sel päeval taastan ma jälle Taaveti lagunenud koja, müürin kinni ta praod, koristan ta varemed ja ehitan ta üles, nagu ta oli mõistsel päevil, et nad saaksid pärida Eedomi jäägi ja kõik rahvad, kelle üle on nimetatud minu nimi, ütleb Issand, kes seda teeb. Aamose raamatu 9. peatükk, salmid 11 ja 12. Seda kohta Aamose raamatust kasutas ka Jaakobus apostlite tegude raamatu 15. peatükis, salmides 13 kuni 18. Pärast, kui nad olid lõpetanud, hakkas Jaakobus kõnelema. Mehed, vennad, kuulge mind. Siimeon on rääkinud, kuidas Jumal algusest peale on pidanud hoolt, et koguda paganate seast endale rahvast. Sellega sobivad kokku prohvetite sõnad, nagu on kirjutatud. Pärast seda ma pöördun tagasi ja ehitan üles Taaveti maha langenud telgi ja ehitan üles selle varemed ja püstitan selle uuesti, et muudki inimesed otsiksid Issandat ja kõik rahvad, kelle üle on hüütud minu nime. Nii ütleb Issand, kes teeb seda, mis on teada igavikust alates. Esimesed kristlased mõistsid seega, et Taaveti maha langenud telgi ülesehitamine, ehk Iisraeli uus õitseng, on seotud Issandast Jeesusest Kristusest kõneleva rõõmusõnumi jõudmisega ka paganate hulka. Seepärast tohib ka selles Nahumi raamatu kohas näha viidet Jeesusele Kristusele. Temas saavad üheks rahvaks kõik inimesed, kes temasse usuvad, sõltumata rahvusest. Kõik nad saavad nende tõotuste osaliseks, mis esialgselt anti ainult Iisraeli rahvale. Kaks eelmist salmi olid vastandlikud. Vaenlastele öeldi, et pillutaja tuleb nende vastu, omadele aga, et Issand taastab Jaakobi suuruse, kuigi rüüstajad on neid tublisti rüüstanud. Võib öelda, et Jumala töö on kahesuunaline. Ühest küljest on see suunatud kurjuse hävitamisele, teisest küljest aga oma rahva päästmisele ja ülesehitamisele. See juures ei tähenda kurjuse hävitamine esmajoones kurjade inimeste hävitamist, vaid enne kõike nende pöördumisele ja päästmisele kutsumist. Alles siis, kui see ei õnnestu, tuleb millalgi ka kohus ja häving. Samuti ei tähenda ka Jumala rahva ülesehitamine esmajoones nende poputamist ja head käekäiku. Tähtsam on, et Jumala rahvas õpiks selgeks Jumala põhimõtted ja hakkaks neid ellu rakendama. Teisisõnu, Jumala rahvas peab õppima Jumala tahte kohaselt elama. Kui seda õppida ei taheta, siis tabavad ka Jumala rahvast kaotused ja tagasilöögid. Aga sellest hoolimata kavatseb Jumal oma rahvaga pikemas plaanis siiski eesmärgile jõuda. Kui teisiti ei saa, siis kasutab ta selleks ka karistamist, aga isegi seda tehes on ikka eesmärgiks ülesehitamine ja taastamine.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral Nahum jätkab hävingusõnumi kuulutamist Niinivele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõik head ja kuulmiseni.
Päeva lõpul kõrbeli valka. Saaks võetud teemalt koore ja ta puhata saaks jällegi. Põlvitama peaksid hinga sina, siis kui päev on jõudnud õhtusse. Lask ma ära võta korma, et sa saaksid rahu puhkuse. Kuidas muidu tahad tervitada homset päeva uue kormaga? Sa pole lasknud ära võtta tänast koormat enne üld veel raskemat kui suudat kanda saa.